Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kulla dalalatin finnar. Kita lanjutkan ikhwan tentang pembahasan al-aqidah al-wasitiyah sampai kita pada perkataan muallif wa qawluhu afdalul iman dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis berikut ini insyaallah akan akan membicarakan tentang isbatu ma'iyatillah, mengisbatkan ma'iyah, ma'iyatullah. Kita mengetahui ma'iyah ada berapa? Ada dua, ma'iyatun amah dan ma'iyatun khasah. Kemudian kita ketahui bahwasanya ma'iyah ini adalah apa? Hakikiyah. تعال يا أسامة تعال خد خلاص. طيب ma'iyah ini adalah hakikiyah dan juga perlu kita ketahui bahwasanya ma'iyah ini la taqtadhi madha? Ma'iyah ini tidak mengharuskan Allah itu berada di satu tempat bersama dengan makhluknya. Yani la taqtadhi attihadul fi makan. Tidak mengharuskan Allah bersama dengan makhluknya di satu tempat. Ya. Itu. Kemudian juga ma'iyah ini la taqtadhi al-ilsaq. Ya. Ma'iyah ini tidak harus nempel. Ya. Kemudian ma'iyah ini tidak menafikan istiwanya Allah di atas arsy. Fahuwa mustawin 'alal arsy ba'inun an khalqihi wa huwa 'alim basir sami' ma'a khalqihi aina makanu. Allah itu beristiwa di atas arsy, terpisah dari makhluknya, tapi dia mendengar, melihat, dan dia bersama dengan makhluknya, mengamati apa semua yang dikerjakan oleh makhluknya. Ya. Dan dia itu bersama dengan makhluknya dimanapun mereka berada. Yakni ma'a khalqihi bi'ilmihi. Inna wa la yuhituna bihi ilma, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Ya, dia mengetahui semua kejadian. Baik, ini adalah ma'iyah. Kemudian annaha la tunafi uluwahu fawqa arsyhi. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya hadis-hadis berikut ini akan menerangkan tentang ma'iyah, ma'iyatullah kepada makhluknya, akan tapi ma'iyah ini tidak menafikan Allah itu tetap tinggi di atas arsy. Ya. Jadi ma'iyah di sini tidak mengharuskan Allah itu bersama makhluknya di sebuah tempat. Taib. Qala al-muallifu rahimahullah. Berkata muallif rahimahullah, wa qawluhu, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman, seutama-utama iman, anta'lama, yaitu bahwa engkau mengetahui, annallaha ma'aka, bahwa Allah bersamamu, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Ini afdalul iman. Hadis Hasan akhrajah Tabarani min hadithi Ubadah ibn Samit. Ya, afdalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Di antara keimanan yang paling sempurna, yang paling utama, di antara tanda keimanan yang paling utama adalah bahwasanya engkau mengetahui Allah senantiasa menyertaimu dimanapun kamu berada. Fahadhal hadis ya ikhwan, hadhal hadis yadulu ala madha? Yadulu ala sifatin ma'iyah, sifatil ma'iyah lillahi azza wa jalla li khalqihi. Ya, naam. Jelas. Wajud dilalahnya adalah annallaha ma'aka haitsuma kunta. Naam. Kemudian juga wa qawluhu. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya Allah bersama kita dimanapun kita berada, otomatis kita ini harus senantiasa takut kepada Allah. Yani tidak bermaksiat kepada Allah meskipun sedang sendirian. Ini adalah afdalul iman. Kemudian Syekh mengatakan, wa qawlu idza qama ahadukum ila salati, apabila seorang di antara kalian bangkit untuk melakukan salat. Idza qama ahadukum ila salati fala yabsuqu qabla atau qibala wajhihi, ya, qibala wajhihi, maka janganlah dia itu meludah ke arah depannya. Wajhihi artinya apa? Ke arah wajahnya. Bisa enggak seorang meludahi wajahnya sendiri? Ya, ini artinya ke arah depannya, apa yang ada di depannya. Alladhi yuwajihuhu, yang ada di depannya. Jangan seorang itu meludah ke arah depannya. Fa innallaha qibala wajhihi, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di arah depannya. Wala an yaminihi, dan jangan pula meludah ke arah kanannya. Walakin an yasarihi au tahta qadamihi, tapi meludahlah ke arah kiri ataupun ke bawah telapak kakinya. Ini ketika kita sedang sholat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ma'al musallin. Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan musallin. Ya. Demikian juga arah kata-kata qibala wajhihi, kemudian fa'innallaha qibala wajhihi, itu bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala muttahidun fil makan. Allah bersama kita di tempat itu, tidak. Ya. Qibala wajhi ay muwajihuhu. Allah subhanahu wa ta'ala sedang menghadap dia. Wa hadhil muwajahah kama yaliku billahi subhanahu wa ta'ala la yalzamu minna annahu subhanahu mukhtalitun bikhalqih. Menghadapnya Allah kepada hambanya tidak berarti Allah subhanahu wa ta'ala bercampur bersama makhluknya. Naam. Bal huwa fawqa samawatihi mustawin ala arsih. Dia tetap berada di atas langit, beristiwa di atas ars. Wa huwa qaribun min khalqihi muhitun bihim. Tapi dia dekat dengan mereka dan mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yakni yuhituhum bi'ilmihi. Allah mengetahui semua yang dikerjakan oleh hambanya. Wala an yaminihi, dan jangan pula ke arah kanannya. Ini seorang yang sedang sholat, jangan dia meludah ke arah kanan. Jadi dari sini seorang yang sholat boleh meludah, ya. Naam. Asalkan jangan meludah ke arah depan ataupun ke arah kanan, tapi kemana? Ke arah kiri atau ke arah bawah. Kalau di kiri ada makmum yang lain, maka ke arah bawah. Ustaz, lantainya licin, Ustaz. Iya kan, tegel. Mau kemana kita meludah? Memang terkadang seorang itu butuh untuk meludah, terkadang loh. Nah, yakni apa ketika mungkin ada dahak, ya kan? Ada dahak, kalau ditelan nanti dia bisa kekenyangan oleh dahak misalnya. Atau mungkin dia termasuk seorang yang beranggapan bahwasanya menelan dahak membatalkan puasa misalnya. Ya kan? Kan juga berbahaya juga kalau enggak tahu ilmu kedokteran mana ada yang dokter. Dahak kalau ditelan bagaimana? Mengenyangkan. Jelas, ya kan? Akan tapi itu sudah sesuatu yang bukan thayyib, tidak thayyib, jelas. Nah, bagaimana caranya? Ke bawah kaki. Bawah kaki, Ustaz. Karpet, Ustaz. Ya kan? Maka kalau memang dia memiliki kebiasaan membuang dahak, tidak mengapa dia membawa sapu tangan atau tisu, ya. Dia pakai sapu tangan atau tisu, dia bergerak sedikit, kemudian dia ludahkan, kemudian masukkan lagi. Nah, kemudian kalau batuk lagi, buang lagi, ambil, nah begitu, ya, dimasukkan lagi. Saya dulu juga punya seorang guru seperti itu. Kalau dalam sholat biasa membuang dahak, ya akhirnya karena kondisi masjid kita tidak memungkinkan untuk membuang dahak di arah kiri, karena kalau di arah kiri kena temannya, ya akhirnya ke bawah juga tidak bisa karena karpet. Ya. Karena masjidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turaban, dulu masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Tanah. Kalau sekarang sudah karpet, kemudian marmer. Ya. Untuk membuang dahak di lantai sudah bukan tempatnya lagi. Naam. Wala an yaminihi. Ya, kenapa tidak ke kanan? Tasrifan lil yamin. Karena memuliakan arah kanan. Sehingga sebagian ulama juga mengatakan kalau kamu mengerjakan sesuatu yang sifatnya membersihkan kotoran, maka jangan pakai kanan. Termasuk mereka membahas dalam masalah apa? Siwak. Sebagian ulama ditanya, Ustadz siwak syekh itu siwak bagaimana? Apakah kanan ataukah kiri? Kata sebagian masyayikh, kalau Anda meniatkan ketika bersiwak adalah at-tasannun limtisali sunnati Rasulillah, ya sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk apa? Untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak, yakni kita mencintai siwak begitu, itu dengan tangan kanan. Tapi kalau Anda berniat untuk menghilangkan kotoran di gigi Anda, kotoran ya, yang tebal, maka dengan tangan kiri. Demikian juga kalau kita memulai sesuatu naf'alu ma kullama huwa syarif wa nadkhulu fi makan syarifin, masuk ke masjid ya pakai tangan kanan, pakai pakaian tangan kanan dulu. Kemudian makan pakai tangan kanan. Tapi kalau sudah mulai nanti buang hajat, istinja, itu pakai tangan kiri ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Termasuk bagaimana kalau menghapus papan tulis? Gimana? Untuk membersihkan maka pakai tangan kiri. Kok gede ya? Ini membersihkan. Kalau nulis pakai kanan. Kalau nulis yang baik mulai dari kanan dulu. Nulis hadis ya. Masa nulis hadis dari kiri ya? Kita kalau nulis dari sini ya, dari kiri. Kalau bahasa Arab kan dari kanan. Nah, dulu ada seorang ustaz itu dua-duanya bisa nulis. Jadi ketika nulis dari kanan sampai di tengah lanjutkan pakai tangan kiri. Ya, sampai ujung kiri. Nah, itu kanan kirinya bisa nulis dan sama bagusnya. Nah. Terus lanjut ya. Wala an yaminihi, dan jangan juga membuang ke arah kanannya. Ya, li'anal malakaini, li'anal malakaini an yaminihi. Kemudian juga disebutkan bahwasanya dua malaikat itu berada di kanan kita. Ya, berada di kanan kita. Walakin an yasarihi. Ya, buanglah dahak ke arah kirinya. Ya. Atau ke arah bawahnya. Nah, jadi hadis ini mengandung atau menunjukkan apa ya ikhwan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ma'al musalli. Allah Subhanahu wa taala ma'al musalli. Sebagaimana dalam hadis yang lain juga diterangkan bahwasanya aqrabu ma yakunu bainal abdi wa bainallahi wa huwa sajid. Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dan seorang yang sedang salat adalah ketika dia sedang sujud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aksiru addu'a, maka perbanyaklah doa. Nah. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma Allahumma rabbas samawati sab'a aw sab'i rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azimi, ya Allah pemilik langit yang tujuh, pemilik arsh yang agung, rabbuna wa rabbu kulli syai', rabbana wa rabba kulli syai', Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, faliqal habbi wan nawa, pemecah biji-bijian dan nawa, sama pembelah biji-bijian, faliqal habbi wan nawa, munzilat taurati wal injili wal quran, zat yang menurunkan at-taurat wal injil wal quran. Allah Subhanahu wa taala di sini memiliki sifat rububiyah, ya kan? Rabba as-samawat wa rabbal arsy, rabbana wa rabba kulli syai. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan biji-bijian. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munzilat taurati wal injili wal qur'ani. Ini mengandung isbat inzalul Qur'an, sahih. Fa yaqtadi dhalika ala madha ya ikhwan? Konsekuensinya al-ulu. Ya, al-ulu. Allah Subhanahu wa taala fil ulu. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan diriku. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, katakanlah aku berlindung kepada pemilik al-falaq, yakni waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluknya. Di antara makhluk siapa? Diri kita ini makhluk. Makanya dalam khutbatul hajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa min syururi anfusina. Nah, kalau kita berlindung kepada makhluk, maka berarti kita pertama kali adalah berlindung kepada diri kita sendiri. Kalau kita menyalahkan orang lain juga demikian, jangan-jangan kita juga punya kesalahan. Hakadha kita diajari. Naam. Hakadha ulimna. Taib. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa min syarri kulli dabatin anta akhidun binasiyatiha." Dan dari kejahatan semua makhluk yang engkau tanggung kehidupannya, yakni engkau pegang ubun-ubunnya. Antal awwalu, engkaulah zat yang al-awwal. Nama Allah Subhanahu wa taala al-awwal. Apa arti al-awwalu? Falaisa qablaka syai', yaitu zat yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Saya baru tadi pagi mau mengisi pengajian. Ya. Kemudian ada seorang jemaah mengatakan, Ustaz, kalau memahami masalah al-awwal dan al-akhir, saya kok belum bisa masuk, belum sampai otak saya. Saya bilang, yang bicara itu bukan bahasa akal, Pak. Yang bicara adalah bahasa iman. Ya. Kita memahami sifat-sifat Allah itu adalah dengan iman, bukan dengan akal. Akal itu gak akan sampai. Memikirkan sifat-sifat Allah itu tidak akan sampai. Kita sebatas apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kaifiyah, tentang bagaimana, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nu'minu bil kaif. Kita mengimani Allah itu memiliki sifat yang ada kaifiatnya. Akan tapi al-kaifu majhulun. Ya, kaifnya itu kita tidak mengetahui. Ada kaifnya, kaifiatnya ada, akan tapi al-kaif majhul. Yani kaif itu tidak kita ketahui. Kita serahkan kepada Allah. Adapun hakikat, makna dari sebuah sifat kita mengetahui. Ya, walaupun la nuhitu bihaqiqatihi kama hiya. Kita mengatakan bahwasanya sifat itu hakiki. Maknanya juga jelas, ma'ruf. Ketika Allah menyebutkan misalnya satu sifat ma'ruf dalam lughah Arabiyah, orang-orang tahu maknanya, akan tapi kaifnya kita tidak tahu. Majhul, wallahu ta'ala alam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai." Ini sudah kita bahas dulu. "Wa antal zahiru falaisa fawqaka syai, wa antal batinu falaisa dunaka syai. Iqdi 'aniddain." Subhanallah, ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajari umatnya untuk berdoa dari lepas apa? Lepas hutang. Tapi luar biasa yang digunakan. Ya kan? Ini sifat-sifat Allah disebutkan banyak sekali ini. Mulai dari arasy, ya, makhluk Allah yang paling besar, Allah pemilik arasy, kemudian langit, kemudian bumi, kemudian dia mulai dari yang besar sampai yang lembut, falikal habbi wan nawa, ya. Nafas kejahatan jiwa yang tidak kelihatan dan juga kejahatan semua makhluknya, Rabb yang mengatur semua itu, kita berlindung dari segala macam kejahatan, belakangnya cuma apa? Iqdi 'aniddain. Yakni tunaikan hutang saya ya Allah. Ini menunjukkan apa ikhwan? Masalah hutang itu tidak mudah. Yakni syai' azim, sesuatu yang sangat sangat besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa aghnini minal faqr," dan kayakan aku dari kondisi fakir. Jadikan aku ini tidak menjadi fakir. Rawahu Muslim. Nah. Ini menunjukkan apa ya, ikhwan? Ya, dalil atau hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fil ulu. Allah zahir. Ya, falaisa fawqaka syai'. Nah, Allah adalah di atas al-ulu. Naam. Kemudian wa qawluhu lamma rafa'a as-sahabatu aswatahum. Lamma rafa'a as-sahabatu aswatahum bidzikr. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala para sahabat mengeraskan suara mereka ketika berzikir, mengeraskan suara mereka ketika berzikir. Ini bukan dalam masalah haji. Kalau haji ya kita diperintahkan untuk mengeraskan takbir, kemudian mengeraskan apa? Talbiyah, labbaik, Allahumma labbaik, kemudian takbir juga kita dikeraskan, itu adalah khusus. Ya. Ini secara umum, zikir secara umum. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ya, berdoalah kepada Allah dalam penuh tadarru dan khufyah. Dunal jahr, khufyah, yakni bisik-bisik, tidak dikeraskan. Itu asal daripada zikir, ya, tidak dikeraskan. Nah, ketika suatu saat para sahabat berzikir dengan suara keras, ya, rafa'as sahabatu aswatahum bidzikir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nasu irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, yakni wahai para sahabat, irba'u, kasihanilah diri kalian. Kasihanilah diri kalian. Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan juga tidak berdoa kepada zat yang tidak ada. Kalian berdoa kepada zat yang mawujud dan kalian berdoa kepada zat yang mendengar dan kalian berdoa kepada zat yang maha dekat. Qarib. Ya. Innama tad'una samian basiran qaribah. Sesungguhnya kalian menyeru kepada zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, dan yang maha dekat. Ini isbat apa ya ikhwan? Ma'iyah. Allah qarib. Ya, Allah dekat dengan hambanya. Tapi sekali lagi, ya, bahwasanya kedekatan hamba dengan kedekatan Allah dengan hambanya tidak berarti bertentangan dengan ulunya Allah di atas arsy. Ya, nah. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Sesungguhnya zat yang kalian seru lebih dekat kepada kalian dibandingkan dekatnya tengkuk kendaraan kalian. Subhanallah, kalau naik kendaraan gitu kan, tengkuknya depan kita ini. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Ini dibandingkan dengan sesuatu yang hissi, kaif hadza? Apakah berarti Allah Subhanahu wa taala betul-betul nempel dengan kita? Jawabannya tentu tidak. Sekarang begini. Ya, bahwasanya kedekatan Allah, kedekatan seseorang itu la taqtadi al-ilsaq. Ini berulang kali, jelas. Ya, bahwasanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya tidak harus ada nempel. Kemudian yang kedua, bahwasanya seorang yang lebih tahu tentang kondisi orang lain meskipun dia berada di tempat jauh, maka berarti dia orang yang lebih dekat. Saya dengan anak saya, ya, anak saya di rumah, Anda di sini. Anak saya jauh lebih tahu tentang saya daripada saya. Ketika ditanya mana yang lebih dekat, anak saya kepada saya ataukah Anda kepada saya? Saya lagi ngisi taklim. Tapi yang lebih dekat adalah anak saya yang lebih tahu tentang saya. Sekarang dia dekat kepada Anda. Mana yang lebih dekat secara hakiki? Apakah Anda dengan anak saya ataukah saya dengan anak saya? Saya dengan anak saya karena saya lebih tahu tentang dia. Wallahu taala a'lamu bil khalqi. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang makhluknya. Bahkan dia lebih tahu tentang makhluknya dibandingkan makhluk itu sendiri dengan dirinya. Enggak percaya? Percaya? Ya harus percaya toh ya. Berapa jumlah rambut kepala Anda? Iya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa?" Apakah yang mencipta tidak tahu? Jelas tahu. Ya, ketika ada seorang ateis mengaku bahwasanya dia bisa menciptakan tanpa campur tangan Tuhan, maka dia katanya, saya akan buktikan. Dia ambil sekerat daging yang sudah dirubung sama laler, sekerat daging yang sudah dirubung sama lalat, ya, tentunya. Kemudian dia masukkan dalam toples, ditutup rapat, ya kasih lubang paling sedikit lah, karena kalau tutup rapat kan mati ya teorinya ya, nggak bisa bernafas. Kan begitu. Akhirnya tutup rapat. Tidak lama kemudian ya muncul apa itu? Belatung. Ya ini larva lalat, ya kan? Kemudian dia dengan bangga mengatakan, "Lihat, nih, saya bisa menciptakan tanpa campur tangan Tuhan." Karena memang orang ini tidak percaya adanya Tuhan. Akhirnya diceritakan bahwasanya datang seorang ulama ingin memberi pelajaran bagi dia. Ingin menampar muka dia di depan umum. Ya. Kemudian ulama tadi mengatakan, "Wahai fulan, kalau memang Anda menyatakan bahwasanya diri Anda adalah pencipta, maka tolong sebutkan jumlah larva di dalam toplesmu itu berapa? Berapa larva yang kamu ciptakan? Kemudian tolong bedakan mana larva yang jantan dan yang betina. Kemudian mana induknya dan mana bapaknya?" Bingung dia, ya, itu pada benda lain, kita ini di diri kita, Allahu a'lamu bina min nahnu li anfusina, kita Allah lebih tahu tentang kita dibandingkan diri kita tentang diri kita sendiri. Subhanallah, fahuwa qarib, orang yang lebih mengetahui tentang kita qarib. Makanya dikatakan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi tad'unahu, sesungguhnya zat yang kalian seru itu aqrabu ila ahadikum, lebih dekat ke diri kalian min unuqi rahilatihi, dibandingkan tengkuk kendaraannya. Subhanallah. Nah, hadis ini adalah muttafaq alaih. Ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan adanya ma'iyah, dan sebagaimana dalam muqaddimah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus beriman. wa ma wasafa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bihi rabbahu azza wa jalla min al-ahadits siha allati talaqaha ahlul ma'rifati bil qabuli wajibal imanu biha kadzalik. Ya, wajib untuk mengimani juga. Naam, lanjut. Wa qauluhu, dan juga dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini adalah isbatu sifati isbatu ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Mengisbatkan ru'yah, penglihatan atau bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Qal innakum satarauna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudammuna fi ru'yatihi. Sama sekali kalian itu tidak akan tertutupi dalam melihatnya. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa salati qabla ghurubiha faf'alu. Kalau bisa kalian tidak ketinggalan dalam salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum terbenamnya matahari, maka usahakan. Ya. Ya, ini kita ini harus berusaha untuk apa? Jangan sampai ketinggalan sholat fajar, yaitu sholat subuh, dan jangan sampai ketinggalan sholat asar. Tentunya adalah dilakukan secara jamaah. Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta. Ya, jagalah sholat, terutama sholat wusta. Mana sholat wusta? Sholat asar. Sebagaimana diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, atau dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Ahzab, yakni perang Khandaq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kaum muslimin sibuk untuk menghadapi pertempuran Khandaq, ya, ketika kaum muslimin sibuk menghadapi orang-orang musyrikin yang mengepung kota Madinah, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia itu sampai mereka tidak sempat sholat duhur, asar, maghrib, isya. Empat sholat, ikhwan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaghaluna anis sholati al-wusta. Mereka telah menyibukkan kita dari sholat wusta. Sholat al-asr, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaghaluna anis sholatil wusta, sholatil asri. Mereka telah menyibukkan kita dari sholat wusta, yaitu sholat asr. Ini langsung penafsiran dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pendapat masalah menafsirkan ini. Apa itu sholat wusta? Akan tapi pendapat yang paling rajih adalah ini, sholat asr. Mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara. Mudah-mudahan Allah memenuhi rumah mereka dan kuburan mereka dengan api. Ya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, fa in istata'tum alla taghlibu an salati qabla tulu'i syamsi wa salati qabla ghurubiha faf'alu. Kerjakan salat fajar, kerjakan salat asar dalam jamaah, karena saat itulah malaikat yata'aqabun. Ta'aqaba malaikatun bil-lail wa malaikatun bin nahar. Jadi malaikat malam dan malaikat siang saling berganti berjaga. Naam, coba sebutkan Syekh Muhammad hadis ini. Muhammad. Apa yang dimaksud dengan salat wusta? Salat asar. Dalilnya? Hafidhu ala salati wa salat hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Mana salat wusta asar? Enggak ada ayat itu menyebutkan al-wusta itu di mana salat asar. Iya kan? Enggak ada. Ada atau enggak? Enggak ada. Taib, dari mana antum menafsirkan bahwasanya salat wusta itu salat asar? Karena kita di waktu asar. Begitu. Apa dalilnya, Syekh? ketika Rasulullah SAW berada di perang Khandaq itu apa? Parit, ya kan? Sehingga saat itu Rasulullah SAW ketinggalan berapa salat? Duhur, asar, maghrib, isya. Rasulullah SAW menjamak 4 salat. Khan, 4 salat, enggak sempat salat mereka itu. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Siapa namanya antum? Pingin kenal? Taufik. Ya, apa kata beliau SAW? Mereka telah menyibukkan kita dari salat usta, yaitu salat asar. Bagaimana berakhir perang Khandaq? Dengan kemenangan musyrikin ataukah muslimin? Muslimin. Bagaimana ceritanya? Wah, ini dia, masya Allah. Ya kan, saat itu dalam malam yang sangat gelap dan dingin, Rasulullah SAW meminta sebagian sahabatnya untuk memata-matai kaum musyrikin. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, siapa yang saya berangkat untuk memata-matai? Tidak ada. Tidak ada yang berani. Siapa? Tidak ada juga. Akhirnya Rasulullah SAW menunjuk siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Ditunjuk saat itu pun sebetulnya dia berdiri karena malu katanya. Saya sebetulnya malu ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ya, akhirnya berdiri. Ya, berdirinya itu karena malu. Takut dia itu. Takut dan luar biasa. Angin kencang dan dingin saat itu. Ya, bayangkan kalau Madinah itu kalau musim dingin, anginnya kencang. Usama, 3 aturan Usama. Usama, irji la makani. Irji nak. Irji nak. Dia itu saya syaratkan 3 kalau mau ikut. Ternyata mukhalif. Kata Hudzaifah, akhirnya saya pun berangkat. Ketika berangkat ternyata di pasukan musuh juga sedang kumpul. Di sana ada siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan bilang apa sama anak buahnya? Ketika itu Hudzaifah sudah masuk barisan mereka. Sudah masuk di kerumunan mereka di sebuah api unggun. Kalau Madinah itu musim dingin luar biasa, ikhwan. Luar biasa. Antum jaket dobel, enggak akan bisa. Tetap tembus. Wallahu ta'ala alam kalau yang lain. Karena apa? Kelembabannya rendah sekali. Jadi dinginnya luar biasa, panasnya juga luar biasa. Enggak pernah keringetan di sana. Ya, baju seminggu enggak dicuci aja baunya tetap, ya, tetap wangi. Gitu. Anda enggak mandi seminggu saja, insya Allah tetap seger. Kalau udah sini, masya Allah, udah kayak nasi basi, kan begitu. Sehari nggak mandi, udah campur baunya, ya kan? Yang daerah ini bawang, yang daerah itu jahe, dan yang lain-lain, masya Allah. Taib, kata Hudzaifah, maka saya pun masuk kepada kerumunan mereka. Kemudian Abu Sufyan teriak, "Wahai sahabatku," katanya, "saya akan berbicara dengan kalian satu perkara yang sangat penting. Tolong periksa apakah di pasukan kita ada mata-mata ataukah tidak." Gimana ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memilih Hudzaifah bukan sembarang. Hudzaifah itu adalah orang yang sangat cerdas. Kalau yang dipilih kita mungkin dah kepuyuh-puyuh itu kalau orang Jawa bilang. Ya kan, mendengar perkataan Abu Sufyan seperti itu, maka subhanallah. Saya ingin tanya coba. Bagaimana yang Anda lakukan saat itu, ketika Anda sebagai Hudzaifah saat itu? Sembunyi, ya kan? Lari langsung kan? Saya pikirannya juga begitu. Ya kan? Kalau antum? Sama, sembunyi. Enggak ada cara lain kecuali apa? Sembunyi itu paling semangat. Iya kan? Ada usulan lain? Nunjuk sampingnya. Itu kalau enggak dengar ceritanya dulu ya enggak bisa nyam. Apa antum? Kalau antum? Menipu gimana? Al-harbu khida. Gimana nipunya udah sekarang? Cara nipunya gimana, wes? Kalau sembunyi kan jelas, ya kan? Saya sembunyi kan gitu. Sekarang antum pikir punya pikiran nipu. Terus nipunya gimana? Kan punya rencana lagi kan? panjang itu, apa namanya, loadingnya masih nanti dulu, ya kan? Nah. Ini mata-matanya, taib. Antum bilang, ini mata-matanya gitu. Masya Allah. Loh, kalau ternyata dicek dia saudaranya sendiri. Oh enggak, ini anak buah kita ini. Anta dari kita ternyata. Siapa yang nunjuk kamu mata-mata? Itu. Ketangkap pula, ya kan? Nah, ada cara lain. Hudzaifah itu lebih cerdas dari antum semuanya. Itu baru anak buahnya Rasulullah. Belum Rasulullahnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Hudzaifah ketika mendengar Abu Sufyan, cek di kalian ada mata-mata atau tidak? Langsung. Cara ngeceknya gimana? Dilihat sampingnya, ditanya, siapa kamu? Semua suruh melakukan seperti itu. Hudzaifah pun demikian, langsung pegang sampingnya. Man anta, katanya. Siapa kamu, katanya. Jangan sampai keduluan. Hudzaifah langsung itu loadingnya cepat sekali, serat. Man anta. Nggak mikir, saya sembunyi atau nipu ya, sembunyi. Man anta. Saya fulan bin fulan. Khalas, anta ma'ana. Saya adalah Fulan bin Fulan. Sudah, berarti kamu teman kita, kata Hudzaifah. Sudah, kalau begitu kamu teman kita. Sudah selesai semuanya, kata Abu Sufyan. Sudah, khalas, sudah. Enggak ada mata-mata. Subhanallah. Lihat bagaimana kecerdasan siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Subhanallah. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan satu perkara yang dia rahasiakan. Apa kata dia? Wahai sahabatku, sesungguhnya aku malam ini mau pulang. Terserah kalian mau tinggal di sini, terserah. Pokoknya saya pulang, katanya. Karena apa? Tenda-tenda mereka sudah hancur saat itu. Kena angin badai gurun. Hancur. Perlengkapan, persenjataan saja rusak sudah. Mereka enggak mungkin lagi ngepung. Kata Abu Sufyan, saya mau pulang. Terserah kalian mau pulang atau enggak. Akhirnya pulang semuanya. Ya, Hudzaifah pun kembali ke Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya pasukan musuh akan segera pergi. Subhanallah. Enggak pantas kita jadi utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itulah para sahabat. Taib, kita lanjutkan. Di sini ada subjudul, mauqifu ahli sunnati min hadhil ahadits allati fiha isbatu sifatir rabbaniyah. Bagaimana sikap kita terhadap hadis-hadis yang di dalamnya mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh, ila amsali hadhil ahadits, kepada atau terhadap hadis-hadis yang semisal ini, allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis tersebut telah memberi kabar tentang Allah Subhanahu wa taala, bima yukhbiru bihi, sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat tersebut, fa innal firqatan najiyata, maka sesungguhnya al-firqah an-najiyah, ahlus sunnati wal jamaati, ahlus sunnah dan al-jamaah, yu'minuna bidzalika, mereka beriman kepada hadis-hadis semacam itu. Kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi, sebagaimana mereka beriman kepada apa yang telah dikabarkan oleh Allah tentangnya, fi kitabihi, dalam kitabnya, min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa ditahrif, tanpa ditaktil, wa min ghairi takyifin wala tamsil. Itulah mauqifu ahli sunnati wal jamaah, minal ayatis sifat, min ayatis sifat wa min ahadisi as-sifat. Selesai. Ini akidah yang paling gampang, iya kan? Gampang sekali, sederhana, sederhana sekali. Naam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian Syekh mengatakan di sini, Syekh Fauzan memberikan subjudul, makanatu ahli sunnati wal jamaah baina firaqil ummah. Kedudukan ahlu sunnah wal jamaah di antara firqah-firqah umat Islam. Bal humul wasatu fi firaqil ummah, dan mereka senantiasa berada di tengah di antara kelompok-kelompok umat Islam. Kama annal ummata hiyal wasatu fil umam, sebagaimana umat Islam dia juga berada di tengah di antara umat-umat agama yang lainnya. Ya. ada di antara mereka yang ghulu terhadap Nabi Isa alaihi salam, dan ada di antara mereka yang menghina Nabi Isa. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan, Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ada di antara mereka yang mengatakan Nabi Isa adalah anak hasil perzinaan. Ya, anak hasil perzinaan. Taib. Jadi begitu. Sedangkan umat Islam mengatakan apa? Nabi Isa adalah abduhu wa rasuluhu, hamba yang tidak boleh disembah, dan rasuluhu yang tidak boleh dihinakan. Naam, wasatun bainal ummah, hakada. Fahum wasatun fi babi sifatillah subhanahu wa ta'ala. Mereka berada di tengah-tengah tentang terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baina ahli ta'tilil jahmiyati wa ahli tamthilil musyabbihati. Di antara ahlu ta'til, yaitu kelompok jahmiyah, orang yang menafikan sifat, dan ahli tamthil, orang yang suka menyamanyamakan sifat Allah dengan sifat para makhluk al-musyabbihah. Nah, fa ahlu sunnah, ikhwan, hum yusbituna bila tamthil, wa yunazzihuna bila ta'til. Apa itu? Ada yang bisa ngulangi? Ahlu sunnah, nah, yusbituna bila tamsil, bila ta'til. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala, ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah sekelompok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sikap mereka terhadap sifat-sifat Allah adalah mereka mengisbatkan sesuai apa adanya tanpa mentamsil, tanpa menyamakan dengan sifat para makhluk. Dan mereka mensucikan Allah tapi tidak menafikan sifat Allah. Karena ada kelompok lain yang mengatakan kita ingin mensucikan Allah. Caranya bagaimana? Allah jangan disifati dengan sifat-sifat yang tadi. Soalnya kalau disifati berarti sama dengan makhluk. Fa ahlu sunnah, ikhwan, ulangi. Yusbituna bila tamsil. Wa yunazzihuna bila ta'til. Wahum wasatun fi babi af'alillah. Mereka juga bersikap tengah dalam memahami perbuatan-perbuatan Allah. Bainal jabriyah wal qadariyah, antara orang-orang jabriyah dan orang-orang qadariyah dan yang lainnya. Bagaimana pendapat orang jabriyah? Orang jabriyah mengatakan bahwasanya makhluk adalah majbur, dipaksa. Saya ini berbuat di muka bumi semuanya adalah dipaksa oleh Allah. Saya makan terpaksa, saya kenyang terpaksa, saya tidur terpaksa. Yani yaslubunal masyiah minal khalq. Mereka menafikan adanya masyiah pada makhluk. Jadi mau makan bukan keinginan dia, mau berzina bukan keinginan dia, mau mukul bukan keinginan dia. Ini menghadapi orang yang semacam ini sulit, kecuali satu cara mungkin. Kalau sudah mentok, pukul saja dia. Ya kan, ketika tanya kenapa kamu mukul saya, kita katakan saya madhabnya sama dengan kamu, saya terpaksa mukul kamu. Ya kan? Nah, fa'alakul hal. Adapun qadariyah, bagaimana? Ini orang yang mengatakan bahwasanya lil abdi masyiah mustaqillah. Allah enggak bisa turun tangan. Allah tidak memiliki kekuatan atas hambanya. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya al-qadariyah itu majus hadhil ummah. Ya. Majus hadhil ummah. Mereka majusinya umat ini. Kenapa? Majusi itu mengatakan ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan keburukan, ada Tuhan kebaikan. Mereka mengatakan begitu, Tuhan itu ada dua. Ini Tuhan keburukan dan Tuhan kebaikan. Nah, orang yang mengatakan bahwasanya seorang itu bisa berbuat sekehendak dia, terlepas dari kehendak Allah, itu seakan-akan apa? Dia menciptakan perbuatannya sendiri. Allah tidak ada kaitannya dengan perbuatan dia. Ini artinya apa? Mengisbatkan adanya Tuhan selain Allah.
Nah, dan ini seperti orang majusi. Al-Qadariyah majus hadihil ummah, ikhwan. Majus hadihil ummah, majusinya umat ini. Nah, wa fi babi wa'idillah, dan juga dalam masalah wa'idillah, ancaman Allah. Menghadapi ancaman bagi para pelaku dosa besar. Mereka ahlus sunnah juga berada di tengah. Bainal murji'ah wal wa'idiyah. Antara orang-orang murji'ah dan wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim. Orang-orang yang terlalu gulu dalam merasa takut dengan ancaman. Sehingga orang yang mengatakan pelaku dosa besar, mereka masuk ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya karena mereka adalah apa? Kafir. Sementara orang-orang murji'ah, mereka mengatakan la yadurru ma'al maksiyati imanun. Iman itu tidak termadoroti oleh maksiat. Mau berzina, mau mencuri, mau membunuh, mau apa, imannya tetap. Li'anal iman wahid, menurut murji'ah. Iman itu satu, la yatajazza, tidak terbagi-bagi. Ya. Jadi iman itu ajak. Iman kita persis kayak iman malaikat, enggak naik, enggak turun, ngececeng wis pek sudah. Diem begitu saja. La yazid wala yanqus. Sementara al-ghulu minal qadariyah, al-wa'idiyah, di antaranya adalah khawarij, mereka mengatakan bahwasanya apabila salah seorang itu melakukan perusak, pengurang keimanan, maka dia akan keluar dari agama Islam. Nah, nas'alullah salam alafiyah. Sedangkan ahlu sunnah apa? Al-imanu yazidu wa yanqusu. Al-mu'min ya'sillah. Terkadang seorang mukmin itu bermaksiat kepada Allah. Lakinna aslal iman mawjudun fi qalbi. Tapi asal dari iman itu tetap ada dalam hati dia. Ya, na'am. Nas'alullah salam wal afiyah. Wa fi babi asma'il iman wad-din bainal haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji'ah wal jahmiyah wa fi babi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainal rafidah wal khawarij. Demikian juga masalah iman dan agama, bainal haruriyah wal mu'tazilah, sama tentang pelaku dosa besar, ikhwan. Ya, pelaku dosa besar, apakah dia kafir ataukah tidak? Kalau mu'tazilah mengatakan itu bainal manzilah fi manzilah baina manzilatain, ini orang yang melakukan dosa besar itu tidak kafir dan tidak iman katanya. Tapi nanti di akhirat dia akan kekal di dalam neraka. Yakni pemikiran mu'tazilah itu hasil akhirnya sama dengan khawarij. Ya. Kalau di dunia mereka menghukumi pelaku dosa besar fi manzilah baina manzilatain, di antara dua, antara iman dan tidak iman dan tidak kafir. Ini apa ini tidak iman tidak kafir? Ya. Tapi di akhirat kelak mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar sama kekal di dalam neraka, sama dengan khawarij, ya. Makanya dikatakan di sini bainal haruriyah wal mu'tazilah. Ya, antara haruriyah mu'tazilah ini ekstrim, dan bainal murji'ah wal jahmiyah, antara orang-orang murji'ah yang mengatakan iman itu tidak goyah sedikit pun. Wa fi babi ashabi rasulillah, dan juga dalam menyikapi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rafidah wal khawarij. Orang khawarij atau orang-orang rafidah. Orang-orang rafidah mereka hulu pada sebagian sahabat dan mengkafirkan sebagian sahabat yang lainnya. Orang-orang khawarij mengkafirkan para sahabat. Subhanallah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaj'aluna min ahli sunnati wal jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Naam. Demikian yang bisa kita sampaikan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Ya, saya izin karena bawa anak kecil nih. Tidak bisa terlalu sore. Naam. Sejak duhur. Naam. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya insyaallah, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wa nas'alullah an yuwaffiqana fi inha qiraati hadzal kitab. Kita mohon taufik pada Allah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan membaca kitab ini dan insyaallah bisa, ya, apalagi kalau hanya sekedar membaca, ya kan. Nah, wallahu taala alam bisawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.